Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Jak wyglądaje studencka je i białoruska je życie u Poznani? Praheta usiądniesznim wypusku programy pod znakiem pachoni. Sustreniem się tak sama z majstrem pachlinie Iwanem Daszkowym. La mikrofona Rafał Andrasiuk. Dobry wieczór, czas poczynać programu. Сегодня начался новый академический год, и все студенты разъехались уже по всей стране. В вересне мы встретились со студенткой кореанской филологии на университете Адама Мицкевича у Познани и Анной Хомчук. Рассказывала тогда про этот необычайный кирунок. Сегодня рассказывает, чем белорусские студенты и на огу белорусы могут заниматься в свободном часе у столицы Великопольски.
Я нашла себе занятие в хорове белорусов. Называется «Познанский спевный сход». Как лично я наш хор? Ну, залежит, сколько особ придет на пробу. Часом придет 10, часом придет 20. В нашем теперь чатові то хіба 20 пара, але як було найбільше, то було 50 пара. Відомо, кожен там різні приходить. Хур є в міру дуже, мені здається. І теж наша та суполка коло хуральна, бо навіть як хтось не співає, ну то там його жінка співає, його дівчина співає, чи хтось там знайомий, więc навіть як хтось сам не співає, а то часом прийде на пробу, бо там, а його знайомий співає, то там, як хтось нам треба помогти, то якби є кого просити, więc нас вже дуже вато, сказав. І ми, як хор, робимо різні речі. Співаємо, відомо, починали ми від таких патріотичних більш пісень, а з кожним роком робимо щось нове. І вже, наприклад, другий год літом робили купалле, зимою то коладуємо, співаємо коладки, спотикаємося, співаємо то, на що маємо охоту, і робимо якби різні імпрези, коб теж. І так само білоруси, як я, тепер живуть в Познанню, і так само, ну, всі, хто живе якби в Познанню, і поляки, і українці, бо є багато дуже різних осіб в знанні, щоб могли теж якби побачити, чим ми займаємося. Опроч хору є ще білоруські танці, які я так само організую дівчинята з хору. І то в понеділки, więc запрошую в понеділки о 19-й бодайже. Тепер, як є тепло, то на Placu Wolności, на головному якби Placu в Познанню. Więc є багато приємно, бо то, відомо, традиційні танці, там падиспан, карапет, я там вже всіх нас не помню. Але як музика заграє, то вже чоловік собі пригадує. Якже так менш будеш ходити щотиждень?
Чи ось на курсі ніякі кореанці, наприклад, вдалося притягнути когось на білоруські танці?
Є в Познанню кореанчики, бо вони теж якби приїжджають з Кореї на виміну, на студія. Ще на танці нікого не затягнула. Ото то добрий помисл. Але колись були якісь хінчики, бо ми власне там на тому Placu Wolności танцювали, а вони десь переходили. І później оказалося, що той один пан з тієї групи, їх там може було 5 осіб чи кулько, він в ogóle учився в Мінську. Ще. То ще лепіше вийшло, więc чоловік навіть якби хотів, то так би не зробив, а тут його випадком так вийшло. І на танці ходять теж до нас зараз був власне поляків, бо дівчиня то теж там мають якби знайомих. І в Познанню є теж дуже в ogóle якби польських потанцівок, więc то теж можна і на білоруські танці в понеділки, і вівторки можна, на польські потанцівки, на хур вівторки і п'ятки можна. А для дітей є так само в суботу якби білоруська школка, яку організує власне білоруська діаспора. Зачні новий семестр. І дуже є різних теж імпрез білоруських, бо ми, наприклад, з хуром резидуємо в такій організації, можна сказати, позарежендовий барак культури, і вони теж якби працюють багато цілий час з мішостями, і власне є якісь різні вистави і то білоруських якісь артистів, і українських артистів, і ще інших. Więc вартість тієї діті якісь культуральні видаження. Як чоловік почне дивитися, що робить барак культури, то там якось то все виходить.
Pierwszą uczestkę rozmowy z Janną Chomczuk, gdzie rozpowiadaje pra koreańską filologię, znajdziecie na profili programy pod znakiem pachoni na sajcie Radio Białostok i Spotify u pieradaczy z 18 wierasznia. A zaraz pra to je, jak zrobić akarynu, gdy inszy ja narodny ja, gliniany ja, muzyczny ja instrumenty. Rozpowiadaje praheta były zachadczyk sekcji keramiki Sajuza Majstrów Białorusi i laureat konkursu po narodnym ramiastwie Iwan Daszkoł. Instrumenty wykonwa je wyklucznie tradycyjnymi technikami.
Калі казаць пра сваю гісторыю, то это пачалося ад часоў маладосці. Просто это я быў студэнт трэцяга курсу універсітэта культуры, не было ў мяне за душой ні граша, і я думаю, ну што я ўмею ў жыцці рабіць рукамі? Грушыкамі заўжды паспею пайсці там, дзе папрацаваць. А з керамікай трохі ўжо ўмею працаваць. Канешне, ў універсітэце рабіў вельмі вялікія такія рэчы, там масіўныя, але трэба было ж неяк на сваім гарбу кудысь гэта працягнуць. Думаю, ну што я магу зрабіць? І сел і засвоіў, як мог на тым пачатковым узроўні выраб гэтых свістулек, паехаў на сваю першую ярмарку, ну і вот такі вот пачатак. Здаецца, такі празаічны. Не было ў хлопца грошаў, а хацелася жаніцца. Ад таго ўсё пачалося. І працуем мы ў традыцыйных тэхналогіях. Вось тут мы бачым акарына ў чарнай касцельнай у Павла Піховскага. У горні мы выпалілі гэту акарыну. Вось яна тут такая чорненькая, прыгожненькая выйшла.
Тут маем прыклады інструментаў. Раскажыце нешта пра іх і таксама, калі можам пачуць іх гук.
Цацка такая. Мае дзве адтуліны для змянення гучання. І гэты дзве адтуліны ў выніку даюць 4 ноткі. Гэта як бы такі першы ўзровень, пазіцыянуем мы яе як адзін з першых музычных інструментаў, які можа патрапіць у рукі дзіцёнка. Так, ўжо з 2 гадоў цалкам ён встане засвоіць гэты музычны інструмент. Тут вельмі важна, што бачыць, у нас ёсць 2 адтуліны, падпальчыкі і правай і левай рукі. Дзіцёнак калідуе, працуе правай і левай рукой, у яго па чарзе працуе правая і левая палушар'я як бы галавы, так, мозга. Шмат тут злучаем, мы дуем адначасова. Закрываем гэты туліны. Недзе хацім зрабіць такі элемент, як фрулада, то замест таго, каб дуць, мы кажам тр. Яшчэ як такі лагапедычны трэнажор выкарыстоўвалі. Ну, ось лагапеды бывала, што і куплялі. Ну і потом у нас ідзе далей, ўжо развіваецца гэта свістулька, яна ўжо ператвараецца. Я то называю малая карынай. Мы бачым тут вялікая курыца. Яна ў розных вобразах мы робім, але ўсе гэты вобразы традыцыйна гэта жывёлы. Жывёльны свет, які быў побач з чалавекам, то, што ён бачыў. То, якіх там дыназараў не ліпілі, то это былі курачкі, конікі, свінкі. Ну, самы архаічны вобраз. Образы, конечно, это птушка як сімвал весны, сімвал новага жыцця. І вот такая вот курачка, таксама я на ёй заграю, каб прадэманстраваць ужо больш шырокія магчымасці гэтага інструмента і ўжо трохі свой ён мае характар. Карынка, на ёй можна ўжо паіграць, ўжо можна нават некую сабе такую мелодыю прыдумаць. Ну і ёсць ўжо паўнавартасная карына, якая настроеная тут актава плюс тон. Тут ўжо такое гучанне, вот, та дзе-небудзь засесці на берагу Нарвы раніцою альбо вечарам, нікога няма, толькі ты, рыка, птушкі.
Зрабіць такі інструмент ці зайграць на ім?
Дакладна лягчэй зайграць на ім. Бярэш свістульку, пачынаеш дуць, кажам, гэты хвосцік ту-ту-ту, адкрываеш гэты 2 адтулінку, вельмі хуценька нараджаецца вось гэты такі просценькі народны найгрыш, які агучвае цябе дзіцёнак, які ніколі раней нічым такім не карыстаўся. Дарослому трошкі цяжэй, ён саромецца ж. Хтосьці пачуе, як я зараз буду дуць. Ну, тут не трэба саромецца. Тут сказалі дуць, то я дую. Як гавару, то так і дую. І тады гучанне ідзе. Неяк так выходзіць, што трошачкі ты зразумеў, зразумеў, як там пасылаць гэта дыханне, гэтую карыну, ты граеш, і яна табе дае гармонію. І ты ў гэтай гармоніі шукаеш ужо сябе. Адлюстраванне свайго ўнутранага стану, адлюстраванне стану прыроды, соцыума вакол цябе. А зрабіць, канешне, гэта цяжка, таму што тут ты спалучаеш дзве рэчы. З адной стороны, гэта кераміка, гэта пэўная эстэтыка, якой ты мусіш адпавядаць, пэўныя правілы працы з глінай, разуменне таго, як гліна сохне, як гліну апальваюць, як гліну дэкаруюць. І адначасова ты робіш музычны інструмент. А музычны інструмент – гэта ўжо такая, я б сказал, інженерная структура. Ты мусіш спалучыць вось гэты аспект эстэтыкі і функцыянальнасці. Калі ты памыліся там на 1 мм, то ўжо можа ўвогуле не быць ніякага гука.
У час такіх майстер-класаў што можна зрабіць цягам гадзіны, паўтары, двух? Для кагось, хто пачынае толькі.
Чалавек тут, канешне, як прыйдзёт, ён можа пазнаёміцца з глінай, можа пазнаёміцца вось гэтай такой нішай, пабачыць яе. І, што важна, ён можа ўнутрана адчуць праз нейкі свае струны. Маё гэта ці не маё? Зразумела, ніякаму майстэрству, сапраўднаму майстэрству, калі гэта не некая забаўка, альбо, як тут кажуць, разрыўка, немагчыма за 1,5 гадзіны навучыць. Гэта ўсё балаўство. Але вось пазнаёміцца, пабачыць і нейкі водгук ад сваёй душы атрымаць, от за 1,5 гадзіны можна.
Я яшчэ папрашу на канец, каб нешта сайграць.
На чым? Маем 3 інструмента на выбар.
Ну, то давайте на самым сур'ёзным.
Ну, яны ж, я кажу, яны вот пад розны стан. І ты на свістулькі можаш радавацца і доўга на іграць.
Знакам пагоні.
Сённяшні выпуск пад знакам пагоні набліжаецца да канца. На чарзе яшчэ некалькі інфармацій. Аб'яднанне на Гурнай запрашае на свае падзеі. У пятніцу ў 16 гадзін кулінарныя майстар-класы, а ў суботу ў 15 пікнік з патанцоўкай. Абодве імпрэзы адбудуцца ў святліцы па вуліцы Гурнай 30 у Гайнаўцы. Ад 3 да 7 кастрычніка на Беластоцкай палітэхніцы пройдзе першы фестываль беларускага сучаснага відэамастацтва «Самасей». Падрабязнасці на сацсетках Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку. А заўтра на праграму пад знакам пагоні запрашаем крыху раней. Па прычыне трансляцыі матчу Ягелоніі нашая перадача прагучыць ад 18:20. За ўвагу дзякуе Рафаў Андрасюк, прыемнага вечару і да сустрэчы ў эфіры.
Пад знакам пагоні.